Tervetuloa Antin koulumatkaoppaaseen. Mun nimi on Tuomas ja mä toivottavasti kerkeen vielä just luikauttaa tämän jakson ennen kuin Antti laittaa seuraavan. Ja mä oon yllättävänkin paljon häirinnyt, että mä en oo saanut tätä tehtyä. Ja syy on se, että mulla on 4 maailmanlopun vitsausta niskassa. On 40 asteen kuume. Eilen oli muuttotarkastus talossa ja tänään on muutto. Ja sitten töissäkin on jotenkin aivan kaaosta. Uutisraportti podcastilla on tiistaina pikkujoulut ja se aiheuttaa jonkun verran ekstra työtä ja, tai en tiedä, jotenkin ainakin semmoista päävaivaa, jos ei nyt varsinaista työtä. Niin sit mä oon häirinnyt, että mä en päässyt kuuntelemaan Antin uutta jaksoa, mutta nyt pääsin ja sehän on. Mun mielestä tää oli semmonen, että se alkaa Pumpkin Spice Lattesta, eli Pumpkin Spice Lattesta, ja tää koko jakso oli semmoinen Pumpkin Spice Latte, eli semmoinen Ugg Bootsissa kävelevä romanttinen, lämminhenkinen komedia. Ei semmoinen, niin kuin Antila mun mielestä sillä on semmoinen niin kuin tosi synkkä ja viiltävä tapa ajatella, jonka se peittelee aika hyvin, mutta joka... Anteeksi, tosiaan korona ja rutto ja, ei korona, mutta rutto ja kolera ja kaikki. Niin, ja mä oon tässä liikenteen keskellä painumassa Alepan kellariin, jossa mulla on vuokrattuna semmoinen varasto, jossa mulla on ollut kaikki mun tavarat viimeisen, en tiedä, vuoden. Niin, anteeksi tuosta. Niin. Että Antilla on semmoinen niin synkkä ja viiltävä tausta-ajatus siellä monesti. Mutta nyt se ei tullut kuin kahdesti läpi. Ja tämä oli semmoinen niin joulujakso. Että se läppä oli jotenkin semmoista niin lämminhenkistä. Se oli Pumpkin Spice Latte. Mutta mä oon niin vastustanut sitä Pumpkin Spice Lattea. Tässä jaksossa oli myös Antilla semmoinen niin keskustelu siitä, että mitä surullista on, kun suomalaiset teinit jonottaa amerikkalaisen ketjuun. Ja se on just niin, se on tosi surullista ja sad, mutta se on kuitenkin aivan mahtavaa. Ja mäkin jonotin Burger Kingiä. Ei, koska Burger King on ihan hirveältä kuraa. Mutta Taco Belli. Ekan kerran, kun New Yorkissa maistui joskus Taco Bellia, niin olin sitten, voi jumalauta, tämä on mahtavaa. Eikä tietenkään se enää ikinä sen jälkeen maistunut niin mahtavalta, mutta näin. Mihinkään helvetti monen myös. Niin, mutta mä rakastan kaikkea. Amerikkalaiset. Mä oon just semmoinen naurettava teini. Boomerin ruumiissa. Mä rakastan kaikkia, varsinkin amerikkalaisia ketjuja. Varsinkin amerikkalaisia pikaruokaketjuja. Ja jonotan ja näin. Mutta Pumpkin Spice Lattea Starbucksista mä oon aina vihannut syvästi. Mä en tiedä miksi, mutta musta se herättää semmoisen reaktion, että no hei, että ei sitä nyt kaikkea amerikkalaista höpötystä tarvitse tuoda tänne, että sitä ruvetaan juomaan silloin, kun Suomessa vietetään pyhän miesten päivää. Ja siitä mulla tulee semmoinen, että pidetään me täällä synkässä Pohjolassa kiinni siitä. Semmoista sysimustasta hiljaisuudesta. Ja käydään itkemään haudassa kynttilän kanssa. Eikä mitään silleen, että ihana kun lumihiutaleet leijailee Ugg Bootsissa. Niin, se jotenkin liittyy siihen, mutta Antila Pumpkin Spice Latte liittyy alkemiin, koska hänen resepti on niin sellainen, että hän ei halua jakaa sitä. Ja sitten oli mukaan tulossa joku Viha ja Raivan erikoisjakso, mutta ei, tämä oli Pumpkin Spice Latte-jakso aivan selkeästi. Sitten taas keskustellaan Antin kouluruokailusta. Ja Antti ei muista, ja minäkään en muista, että oliko se aiempi keskustelu Cobb Saladista. Mun mielestä silloinkin Antti kehoi jotain salaattia siellä. Anyway, ei voinut olla Cobb Saladista, koska mä oon kerran maistanut Cobb Saladia. Ja mä olisin kyllä varmasti muistaisin, jos Antti olisi syönyt samaa. Olisin mä voinut googlata, että mitä helvettiä sen Cobb Saladiin meni. Mun mielestä se oli semmoinen, niin kuin, mulla tuli mieleen, että se on semmoinen Amerikan itärannikon salaatti. Okei, aivan hatusta, en tiedä mistä tuli mieleen. Koska myös yhtä aikaa mulla tulee mieleen, että se on coleslaw-salaatti. Coleslaw ei mun mielestä millään tavalla ole mikään karun itärannikon pohjoisosien kalastajasalaatti, vaan coleslaw on mun mielestä Amerikan etelästä. Ehkä se, että Cobb Saladissa taisi olla kaalia. Ja se on se syy, miksi mä yhdistän nämä mun kanssa. Mä en tiedä, miksi helvetissä mä rupesin harjaisen jotain tämmöistä. Mä en tiedä Cobb Saladista mitään. Toi on ehdottomasti mun persoonan dominoivimpia piirteitä on tuo, että joku sanoo joku asian, niin kuin vaikka Cobb Salad. Ja sit mulla tulee vaan loputtomasti mieleen siitä semmoisia juttuja, mitä mä heitän ja faktoina ulos. Kuten, että se on joku itärannikon kalastajasalaatti ja myös etelärannikon Cajun Kitchenin lisäke. Huhhuh, mikä jätkä. Sitten Amerikkaan asti on tullut kuvia näistä Helsingin McDonald's-myyjistä, jolla on todella tyylikäs meininki. Mallipoikien turpeat, pusuhuulet ja näin. Mä en ole nähnyt niitä kuvia. Mun mielestä on tosi ihanaa, että Suomessa McDonald'sin myyjät on tyylikkäitä, koska mä muistan ikuisesti sen fiiliksen, mikä tulee, kun menee Suomesta Tukholmaan. Ja siis mun mielestä, ja mä yleistän, että tämä koskee jokaista suomalaista. Jokainen suomalainen käy läpi säännöllisesti tämän elämänkulun, kun mä tässä seuraavaksi esitän. Eli me asutaan täällä Suomessa, ja sitten me eletään tätä elämää. Ja tämä on tämmöistä hyvin pientä, ei huono, ei missään, mä en niin kuin halveksi tässä mitään. Vaan tämä on tämmöistä niin kuin hyvin pientä ja semmoista omien rajojen sisäpuolella tapahtuvaa. Mutta kun me ollaan niin pieni kansa, niin täällä ei oikein kukaan keksi silleen mitään kovin kummosempaa. Joten sen takia meillä on, meidän elämä niin kuin pyörii sen ympärillä, että meillä on silleen yksi TV-kanava, jossa on töissä 4 ihmistä, joista 2 on Mikko Leppilampi ja 2 on sitten joku sen hetkinen kaunotar. Ja sitten ne tekee ohjelmaformaatteja, jossa ollaan silleen niin kuin yhtä aikaa mummulle ja perheen 11-vuotiaalle kiinnostavia. Ja sitten meillä on semmoinen 60 ihmistä, joita kiinnostaa joku politiikka, ja sitten juttelee keskenään Twitterissä siitä. Ja sitten loput miettii, että mitä sille työpaikan rajalle kuuluu, kun se sen pelan kanssa petti miestää firman pikkujouluissa. Ja tästä puuttuu semmoinen niin kuin kaikennäköinen suuruus, koska me ollaan niin pieni kansa. Ja näin. Ja me ollaan tästä tietoisia yleensä. Mutta sitten jos me liian pitkään ollaan Suomessa, niin sitten me unohdetaan, että ai niin, että tämä oli tämmöinen niinku, Kia Sorento henkinen maa. Ja sitten kun me mennään Ruotsiin, me hypätään sinne laivaan, sitten me dokaillaan siellä laivassa ja sitten me mennään sinne shoppailupäivän Tukholmassa. Ja heti kun me astutaan sinne Tukholmaan, niin me haistetaan taas se, että ai niin, että tuolla on toi kokonainen maailma, johon selkeästi Ruotsi on osa, Suomi ei. Kokonainen maailma tuolla täynnä mielettömiä juttuja, esityksiä, kulttuuria. Jengi lukee just nyt jotain tätä ruotsinkielistä kirjaa ja että tämä musikaali on siellä ja että tänään on puhuttu kyllä nyt Ruotsissa tosi tärkeitä asioita lehdissä siitä, että miten meidän täytyy kehitellä jotain päästöttömiä tehtaita, jotain tällaista. Ja sitten me ollaan Tukholmassa ja me mennään sinne McDonald'siin ja sitten me katsotaan niitä McDonald'sin työntekijöitä. Me ollaan sillä, että ei vitsi, että täällä on noita tommosia niinku selkeästi niinku mamun taustaisia ruotsalaisia, vitun hyvän näköisiä, just semmoisia turpeenhulluisia mallipoikia. Ja siitä tulee mieleen, että ai niin, että on olemassa kokonainen maailma ja se on ihanaa. Ja sitten me taas palataan siltä Tukholman risteilyltä tänne Suomeen ja sitten meillä on superinspiroitunut olo. Sitten me käydään Ikeasta ostaa joku uusi sisustusjuttu ja eletään vähän sitä parempaa elämää, high lifea. Kunnes se arjen monotonia ja ne television 6 ihmistä, jotka siellä pyörii. Ja se kiikun kaakun lumen lapioimisen ja bussilla kulkemisen välillä vetää meidät siihen tilaan, missä me unohdetaan, että tuolla on tuo maailma. Ja tämä mulla tuli mieleen McDonaldsista. Mä ehkä kuolen nyt. Sitten Antti siirtyy puhumaan munapillosta ja Suomen kiroilusta. Saamatta aikaa jotenkin sitä niin parasta puolta Suomen kiroilussa. Suomen kiroilussa on paras on se, että sen pystyy sanomaan kaikki ne kirosanat jotenkin niin vittu, perkele, saatana, ime lekkeri. Kaiken pystyy sanomaan silleen, niin kuin haista vitun persen reikä, saatana, mä tungen sun suolen sun suusta läpi. Siis siihen saa semmoista niin kuin katkeraa raivoa niihin sanoihin. Se on suomen kielen kiroilujen paras puoli, munapillo, okei. Okay. Se on ehkä ruotsalaisin tapa kiroilla suomeksi, on sanoa asioita, kuten munapillo. Okei, okay, mutta tästä kun Antti rupeaa heliseen niistä munista, niin sit se pääsee takaisin siihen, että totta kai se on 40-vuotias, hyvin sivistyneessä piireissä hengaileva suomalainen, korkeat koulut käynyt näyttelijä. Ja sitten, aina kun sillä on tätä mulkkuhuumoria, niin mä huomaan, että sillä tulee se katumus siitä, että ei vittu, että minä, joka olen sille oopperan suuri ystävä, niin mä rupesin puhumaan taas niistä kyrvistä. Ja että siihen tulee semmoinen, siis mä en tarkoita mikään semmoinen niin tuhkaa hiuksia ja niin maansa myynyt katumus, vaan semmoinen niin pieni, että ei vittu, että miksi mä oon tällainen. Ja sitten mun mielestä tästä munapillu-asiasta nyt Antilla heräsi, että hänellä heräsi tämä katumuksen kysymys. Hän alkoi valittelemaan sitä, että miten hänellä on, hänelle tuli taas semmoinen olo, että hän on tehnyt jotain väärää tai sanonut jotain väärin. Ja mun mielestä tämä on tärkeä, todella tärkeä teema ihmisten elämässä nykyään. Se korostuu tietenkin sitä enemmän, mitä enemmän somettaa, sitä enemmän sen väärin tekemisen uhan aistii. Ja on olemassa tämmöinen filosofi kuin Jeremy Bentham. Totta kai mulla ei ole mitään hajoa, että kuka vittu on Jeremy Bentham, mutta mä ihan googlasin sen, koska mä googlasin sanan, joka mulle tuli mieleen Antin tunteesta, että onko taas tehnyt jotain väärin. Ja se sana oli panoptikon. Panoptikon on tämmöinen, se on niinku, mun mielestä se on filosofinen käsite, mutta ehkä silleen, että Bentham alun perin, se eli joskus 1700-luvulla, niin se keksi sen panoptikonin siis arkkitehtuuriseksi ratkaisuksi vankiloihin. Ja se tarkoittaa semmoista vankila, sen rakennuksen, siis sen vankilan arkkitehtuuria, missä ne sellit on yhdellä seinällä ja se seinä on silleen puolikaartuva ja monikerroksinen. Eli jos kuvittelette, että on vaikka 4 kerrosta, kaikissa on vierekkään selliä 4 kerroksessa ja sitten se seinä on silleen puoliympyrän muotoinen. Ja sitten siinä puoliympyrän keskellä on semmoinen vahtitorni, joka katsoo niihin josta katsotaan niihin selleihin, koska siitä vahtitornista sä näet sen sellin, joka sellin yhtä aikaa. Mutta ne vangit ei näe sinne vahtitorniin, koska se on silleen peitetty siellä vaikka ikkunan säleikö tai näin. Että kukaan niistä vangeista ei ikinä tiedä, että katsotaanko just sillä hetkellä just häntä. Ja tää on panoptikon. Ja se idea tässä, se arkkitehtoninen idea, mutta myös se filosofinen idea on se, että on olemassa yhteiskuntia, on olemassa sellaisia niin kuin ihmismentaliteetteja, jossa meillä on sellainen fiilis, että kuka tahansa voi koska tahansa katsoa meitä ja nähdä sen, miten paskoja me ollaan. Tai nähdä sen, että miten väärin me tehdään just, tiedätkö, me puristellaan omaa pippeliä tai naiset, mä huomaan monet niin kuin puristelee omia rintoja tai me vaikka tehdään kotona jotain tyhmää tai hävettävää, me pistetään jotain asioita pyllyyn tai sanotaan jotain vitun rasistista tai sovinistista tai ihmisvihamielistä mitä vaan. Ja nämä on normaaleja asioita tehdä. Mutta että koska nykymaailma on semmoinen panoptikon, niin meillä on tosi paljon läsnä se, että me ajatellaan, että kuka, että vitsi, että näkeekö meidät joku. Ja siis totta kai se ei liity pelkästään nykymaailmaan, se liittyy sosiaaliseen ihmiseen ja tämmöistä on ollut aina. aina niin kuin ihmisryhmät vahtii toisiaan ja sosiaalisia normeja ylläpidetään tälle ja näin. Joku Ivan Puopola voi selostaa tästä varmasti tarkemmin, tai joku tämmöinen vähän altraitahtava tätä biologisesti ajatteleva ihminen. Mutta että mun mielestä se panoptikonin käsite on semmoinen, mikä kannattaa jotenkin pitää mielessä, että meillä on semmoinen illuusio panoptikonista, kun me ilmaistaan itseä tosi paljon digitaalisesti. Ihmiset on mun mielestä yli puoleksi jo digitaalisia olentoja, että meidän niin kuin itseilmaisu, se keitä me ollaan, meidän identiteetti, mitä me ajatellaan itsestä, että minä olen tämmöinen tyyppi. Niin ennen se oli silleen, että minä olen Tuomas Oulusta, pelaan jalkapalloa, mun iskä nolas mut 10-vuotiaana menemällä meidän kerrostalon pihalle ottaa aurinkoa. Jotenkin tämmöiset asiat muodosti sen meidän identiteetin ja muodostaa edelleen, mutta siihen lisäksi tullut se yksi slice, että meidän Instagram, se meidän page muodostaa osa meidän identiteettiä ja sitten, että minkälaisia TikTok-videoita me tehdään. Ja sen takia ne voimistaa sitä panoptikonia, että me ollaan koko ajan tietoisia, että kuka tahansa katsoo meitä ja arvioi meitä ja näin. Ja ehkä se, tiedätkö, mulle panoptikon voi olla vaikka se, että okei, että kuka tahansa ihminen on voinut googlata mun nimen ja lukea sieltä, että joo, jotain, että Pannu Li Andersson ja katsokuvat ja televisiotähti sekoili kännissä festareilla. Ja näin, ja siitä tulee semmoinen niin kuin, se niin kuin muiden pelko, ja mun mielestä tämä muiden pelko ja panoptikon sitä vastaan täytyy taistella, koska ihmiset ei ole sellaisia ja ihmisen elämä ei ole sellaista, että niillä olisi mitään väliä. Okei, eikö nyt mä ymmärrän muuta paremmin Anttia. Ei Antti olekaan paranoidi, vaan mäkin kun mä teen tätä nyt autossa kaupungilla, niin vittu koko ajan joku täällä härkkii ympärässä. Nytkin tuohon tuli viereen pari jotain tuommoista jamppaa mustissa vaatteissa ja pipoissa. Nyt oli ihan tää auton viereen seisoskelemaan. Niillä on tuommoiset kouluampuja vaatteet ja nyt ne polttaa jotain sätkiä tuossa. Mitä helvettiä? Miks? Te näette ikkunan höyrystä, että mä lähetän puhelimeen, niin miksi tuut viereen seisoo? Seuraavaksi Antti siirtyy puhumaan McDonaldsin turpeiston mallipojusta, kun mallipoikien huulista. En tiedä, turpeet mallipojatkin kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Niin, siirtyy puhumaan McDonaldsin ranskalaisesta. Mä en muista, onko mä tätä asiaa käynyt läpi missä podcastissa, mutta tää on yksi tärkeimpiä keskusteluita, eli siis järjestys näillä Suomen pikaruokaketjuilla on sillä tavalla, että kyllä McDonald's on ylivoimaisesti paras hampurilaisten puolesta. Eli Mäkkärissä on parhaat hampurit. Ja niistä paras on tuplajuusto tai quarter pounder ilman sipulia. Mutta McDonald'sin dipit on aivan paskaa. Niitä ranut on ihan ok, mutta niiden dipit on aivan hirveitä. Siellä on semmoinen niin kuin viha-dippi, joka on siis niin, kuin niin paha, että se on hyvää. Ja se on cheddar-dippi. Se maistuu silleen täysin keinotekoiselta tahnalta. Sitä on pakko syödä aina, koska se on jotenkin niin hirveätä, että se on hyvä. Varmaan vähän niin kuin sama efekti kuin ne ihmiset, jotka syö tosi tulisia ruokia, se sattuu niin paljon, että se on pakko tehdä. Sama koskee McDonald'sin cheddar dippiä. Hesen taas hampparit on aivan hirveitä. Siis sillä tavalla, että miten ne pystyy tekemään. Niilläkin on kuitenkin joku 8 eri hampurilaista, jotka kaikki maistuu samalta salaatti, suolakurkku, mönjältä, johon on pistetty 60 litraa niiden majoneesia sämpylän ja pihvin kanssa. Jokainen niiden hamppari maistuu semmoiselta, niin kuin pistetään tähän joka ikinen asia tässä tukussa. Semmoiselta sekamelskalta. Mäkkärillä taas ne hampparit on silleen, niin kuin, ne maut on hyvin tarkkoja. Ja mun mielestä sen takia, jos tuplajuusto tai QP, koska se on silleen, se pihvi on se pointti. Ja juusto. Se juusto on se semmoinen todella satisfying. Ja sitten kaikki muut maat tukee niitä päämakuja. Hesellä on silleen, se maistuu semmoiselta mönjältä. Mutta niiden dipit, varsinkin paprikadippi, on niin ylivoimainen, että siellä on silti pakko käydä, koska se on pakko, ne varmasti grindaa jotain herskaa sinne dippiin siellä tehtaalla, koska se on niin hyvää, että sitä on pakko saada. Ja sitten, mä oon ihan varma, että mä oon puhunut tästä, mutta siis Burger King on aivan käsittämätöntä paskaa. Niiden hampurilaiset on ihan hirveitä. Mm. Ja sitten ne niiden ranskalaiset on semmoinen rikos mua kohtaan. Tehdään semmoisia niin kuin paksuja pulveriranskalaisia. What? Ja niiden dipit on aivan kammottavia. Ne on aivan liian tulisia, aivan liian valkosipulisia. Kaikki on liikaa. Ja mun elämän yksi tähtihetki, ei nyt tähtihetki, mutta semmoisia niin kuin semmoinen perspektiiviä avaavia hetkiä oli se, kun mä Burger King tuli Suomeen ja sitten mä menin syömään ja mä tajusin, että on aivan hirveätä paskaa. Ja silloin mä ymmärsin, että ei maailma ole semmoinen, että kaikki on ihan sikavaikeeta ja sitten, että vaan nerot pärjää. Koska kuka tahansa idiotti selkeästi pystyy perustamaan hampurilaisketjun, joka on koko maailmassa niin kuin Helsingistä Nairobiin läsnä. Tekee paskoja hampurilaisia ja silti se menestyy. Nyt ne tulee taas ne kouluammuskelun näköiset jäbät, joilla on semmoiset viikinkiparrat ja mustat vaatteet ja mustat pipot. Ja nyt ne heiluttelee käsiä tolleen niin kuin ilmasauvakeville. Tää on hyvin, hyvin kuumottavaa. Mikä meni tästä ohi? Okei. No niin, ehkä ne oli mustiin pukeutuneita jumalaenkeleitä, jotka tuli mulle merkiksi kertomaan, että kukaan ei halua kuulla sun mielipiteitä hampurilaisketjujen oikeasta järjestyksestä, mutta siinä se oli McDonald's, Hese ja Burger King. Ja sit seuraava, mun mielestä kans tosi tärkeä aihe, mistä Antti alkaa puhumaan, on se, että kun on syöty ranskiksi ja sitten se alkaa puhumaan ranskan perunoista ja sitten mennäänkin ranskalaiseen illanviettoon, joka niillä oli Thanksgivinginä, eli sissosen ystäväpiiriä. Ja sitten Antti oli vetänyt sen koko illan ranskaksi. Mä muistan sen ensimmäisen Tukholman reissun, jolloin mä vedin koko reissun alusta loppuun ruotsiksi. Ja se tuntui ihan mieletön. En tiedäkään, siis en mä sanonut mitään kenellekään. Mä olin ainoastaan just McDonald'sissa kahvilla ja sitten niiden laivahenkilötyyppien kanssa. Mutta mä tilasin sen McDonald'sin ruotsiksi ja mä tilasin kahvin ruotsiksi ja kiitin ruotsiksi. Ja menin sinne laivaan ruotsiksi ja kävelin ruotsiksi ja se tuntui ihan vitun hyvältä. Mä olin melkein 30 ja mä en ikinä ollut kovin hyvä ruotsissa, vaikka mun isä siis puhui jotain 7 kieltä ja oli semmoinen polyglotti, niin mulle sieltä tarttui vaan lähes täydellinen englannin taito, mutta että mun ruotsi on aina ihan surkeeta. Mutta silloin kun mä tein sen ekan kerran, niin se tuntui ihan mielettömältä. Ja Antti tietenkin on viettänyt ranskaksi illan ja mä voin vaan kuvitella, miten hienolta se tuntuu. Mulla oli semmoinen tuttava perhe, jonka se naispuolinen ihminen siinä oli suomenruotsalainen ja sitten mies oli ruotsalainen. Ja sitten tietenkin nämä on tosi vaikeita tämmöisiä perhesuhteita, koska ennen pitkään tulee sille, että missä maassa ollaan ja niin kuin se vaihtelu on tosi vaikeaa ja hirveitä ristiriitaa ja parisuhteet muutenkaan ei ole helppoja, niin nämä on niin kuin niistä vaikeampia. Ja tsemppiä niille, jotka sitä parhaillaan läpikäy. Mutta tämä mies tässä perheessä oli päätynyt siihen, että kun ne teki silleen, että okei, nyt perustetaan elämä Suomeen. Sitten tämä ruotsalainen mies tuli tänne Suomeen. Ja vaikka he kotona tietenkin puhui ruotsia, koska vaimo oli suomenruotsalainen ja äidinkielellä oli ruotsi. Ja lapset tietenkin puhui ruotsia myös. Niin tämä mies päätti, että hän puhuu Suomessa suomea. Ja se kieltäytyi. Se tuli tänne osaamatta sanaakaan suomea. Ja totta kai, kun se alkoi tosi epäselvästi ja hitaasti ja vaivalloisesti puhumaan kenellekään suomea aivan päin vittua, niin sitten kaikki oli sillä, joo, we can switch to English. Ja, niin kuin, tai että voivat puhua ruotsia, tai aina. Ja se aina kieltäytyi. Ei minne puhu suomea, minä harjoittelen. Ja nyt kukaan ei usko tätä.
vuodessa, yhdessä vuodessa, pelkästään tällä päätöksellä, yhdessä vuodessa se puhuu täysin sujuvaa suomea. Pelkästään sillä, että se interaktio ihmisten kanssa pelkästään suomeksi. Se kieltäytyy käyttämästä ruotsia, kieltäytyy käyttämästä englantia. Niin, wow, yksi maailman vaikeimmista kielistä kuulemma. Ja niin se teki. Ja sen takia, nyt joo, hei, nyt niin kuin todella typerää vastamielinen aihe, joka just tuli tästä mieleen, on se, että esimerkiksi kun Suomeen tulee maahanmuuttaja, niin heidän pitäisi tehdä just näin. Se olisi niin paljon helpompaa maahanmuuttajalle integroitua Suomeen, saada duunia, päästä kouluun, kaikki tämä homma, kun se interaktio käytä suomeksi. Ja en mä, siis en tiedäkään kukaan voi siihen pakottaa mitä näin, mutta se olisi, niin kuin, se olisi se way forward. Mun mielestä jotenkin, mä oon niin boomeri, että mä muistan ajan, kun silleen Suomessa ei ollut maahanmuuttaja, okei, tämä on täysin liioittelua, mutta että mä asuin Oulussa, missä se määrä joka tapauksessa on vähempi ja näin. Ja siis jos jossain Ysärin alussa, että kyllähän niin kuin ulkomaalainen ihminen oli hyvin eksoottinen näky jossain Oulun tätä lähiöissä. Ja sen takia mulla on iästä johtuen, mulla on sellainen, että kun mä näen esimerkiksi aasialaistaustaisen suomalaisen tai ja sitten sanotaan vaikka jonkun senegalista Suomeen muuttaneen ihmisen, jolla ei ole yhteistä kieltä, niin käyttävän yhteisenä kielenään suomea, niin se tuntuu niin älyttömän hyvältä. Se tuntuu niin jotenkin, tästä nuoremmat ihmiset ei voi tajuta tästä mitään, mutta se, että niin kuin Ysärin alussa Oulussa eläneelle lapselle se ajatus siitä, että kaksi ulkomaalaista puhuisi toisilleen suomeksi, tuntuu jotenkin niin mairittelevan upealta, että Ja sitten Antti muistelee sitä, miten hänen teatterikorkea-aikoinaan oli tämä ilmiö, missä jos silleen, sulla on 40 oppilasta ja siellä on yksikään, joka on käynyt edes GHS-matkalla Liettuassa, niin sen jälkeen hänen vuokseen täytyy kaikkien puhua englantia. Ei kun Liettualla olisi vaihto-oppilasta, hän siis puhuu. Ja näinhän se on. Ja mun mielestä näin pitää ollakin, jos on yksi tyyppi, niin kaikki vaihtaa englanniksi. Okei, ei ehkä jossain massaluennolla, mutta Antti ei tainnut tietää sitä, mikä on se surullinen totuus. Tänään on se, että joka ikinen luento vedetään englanniksi ja kaikki pienryhmätyöt vedetään englanniksi, koska tieten kieli on jotenkin niin vahvasti englantia, se on pakko olla. Muuten me käpristytään me suomalaiset tänne ja tehdään just tälleen Kia Sorento-meiningillä toisillemme jotain oman sperman nielemistutkimuksia. Ja sitten jakson Antti päättää siihen, että on kaksi asiaa. Toinen tämä Toskana ja ooppera. Ja koska mä en ole kuunnellut sitä Antin ooppera-podcastia kuin pari jaksoa, niin mulla aina tulee jotenkin yllätyksenä se, että Antti oli tosiaan tämä ooppera-tyyppi. Mutta mulle se tulee silleen niin kuin aina semmoisena positiivisena läikähdyksenä, että ai niin, että on olemassa tommoinen joku hieno, korkea, sivistynyt maailma, johon voi ottaa osaa, joka on tärkeä. Ja näin. Mä itse oon käynyt Oulussa Mareteon musiikkilukion, jossa on aika paljon pakollisena klassisen musiikin opintoja, silleen niin kuin taidemusiikin ja musiikin teoriaa, ja operat on käyty niin pieteetillä läpi, ja kuorossa on laulettu, ja mä oon harrastanut klassista yksinlaulua. Olin varmasti lukion historian paskin oppilas, mutta kuitenkin. Ja siitäkin mulla on semmoinen niin kuin tosi lämmin ajatus siitä. Esimerkiksi mun luokkakaverit lukiossa, moni saattaa olla nykyään jossain Saksassa huippuviulistina ja tällaista. Ja jotenkin, vaikka se on täysin keinotekoinen rakennelma, että harrastellaan jotain 1800-luvun alun musiikkia, ja soitetaan instrumentteja, jotka oli 400 vuotta sitten, ja sitten kaikki tämä vaan subventoidaan ihan massiivisilla verovaroilla, niin siitä huolimatta mun mielestä tuntuu jotenkin silleen, se tuntuu semmoiselta, niin kuin, että on hienoa, että meillä on tällainen kulttuuri, ja on hienoa, että on jotain tuommoista korkeampaa ja ylempää kuin tämä McDonald's ja omien munien puristelu autossa hyvinkäläisen varaston edessä. Ja sitten, että jotenkin tulee semmoinen niin kuin rakkaus ihmisiä kohtaan ja rakkaus jotenkin maailmaa kohtaan. Mm. Antti puhuu myös siitä, että kun enää ei naurata ja mulla on sama ongelma. Joku voisi sanoa, että se on niin kuin joku masennuksen oire, mutta ei se ole. Mun mielestä se on internetin oire. Kun internet tuli, niin siitä tuli semmoinen supertuubi, jota pitkin loputtomalla syötöllä kaikki hauskat jutut tungetaan sun päähän. Sä naurat sun internet-elämän ensimmäiset 2 vuotta ja sen jälkeen sä oot nähnyt kaiken, mitä on tehty. Sen jälkeen sua ei naurata enää mikään. Mm, se on surullinen tosiasia, mutta näin se menee ihmisellä. Sen takia, kun mä eka kerran rupesin käyttää TikTokia, että jaksoin rämpätä sitä niin kauan, että se algoritmi jotenkin sai musta kiinni. Ja se oli sille eka kertaa 15 vuoteen mä näin yhtäkkiä jonkun videon, mitä mä en ollut nähnyt, joka oli ihan saatana hauska. Mä en muista tietenkään, mikä se on. Mutta mä nauroin. Ja se oli jotenkin, se tuntui niin hyvältä, että ei vitsi, tämmöistä oli internetissä ennen. Että se oli niin loputtomasti vaan hauskoja kuvia ja videoita ja sit niitä katsoa. Päivät pitkät ja nauro. Ennen kuin oli nähnyt ne kaikki. Ja TikTokin algoritmi oli niin maaginen, että se pystyi näyttämään mulle asioita, joita mä en ollut nähnyt. Mulla on semmoinen hypoteesi, joka ei perustu mihinkään. Mutta mä esitän sen tässä. Mä uskon, että moni asia ihmisessä, moni semmoinen tuntemus on itse asiassa sama tuntemus. Me vaan mielletään se eri tuntemukseksi, vaikka se on sama. Ja tällaisia tuntemuksia on esimerkiksi vitsit ja älykkyys. Eli se, että kun joku vaikka kissa hiipii aidalla ja sitten soi toi Owl Nationin Sail-biisi ja sitten se kissa hiipii ja sen musiikin tahissa ja sitten eka kerran kun laulaa sen, niin Sail! Ja se kissa tippuu siitä aidalta. Siinä tapahtuu joku semmoinen niin kuin mä uskon, että neuronitason liikahdus aivoissa, uudet yhteydet yhtäkkiä muodostuu sun päässä. Ja se aiheuttaa sen kutkuttavan hyvän alon fiiliksen ja naurun, mikä tulee vitseistä ja videoista ja meemeistä. Ja mä uskon, että tismalleen sama ilmiö, ei ehkä niin rajusti ja äkkinäisesti, mutta silleen samalla tavalla neuronien uusissa yhdistymissä ja uusissa reiteissä sun aivoissa, niin ne on niin kuin älykkyyttä ja älykkyyttä ei silleen, niin kuin, mä en tarkoita semmoista paskan tärkeää älykkyyttä, että vaan sit kun sä opit uuden asian, sä kiinnostut jostain, että ei hitto, tämä punainen johto menee tohon ja sit se niin kuin tollasella releillä laitetaan, tai mikä ikinä nyt onkaan kiinnostavaa kenenkin mielestä, niin sit samalla tavalla se muodostaa sun aivoissa uusia yhteyksiä niiden neuronien aivosolujen välille ja vahvistaa niitä jotain ratoja siellä. Ja sit siitä tulee se miellyttävyyden fiilis, kun oppii jotain. Ja se itse asiassa on sama ilmiö kuin se, kun sä naurat jollekin vitsille. Näin mä uskon, että tää koko teoria on täysin mun hatusta keksimä. Mä oon lukenut paljon aivoista, mutta en mä muista niistä kirjoista mitään, enkä mä oikeastaan tajua aivoista mitään, mutta näin mä uskon. Siitä huolimatta. Pumpkin Spice Latte-jakso päättyy ihanasti siihen, että Antti muistaa, kuinka boomeri se on. Ja sitten sillä on se hetki autossa, jolloin sillä tulee se semmoinen niin kuin nuokahus. Semmoinen niin kuin pikkuinen paussi siihen, koska aurinko paistaa ja sillä on villatakki. Ja sille tulee lämmin. Ja mä en ole ikinä jotenkin saanut niin hyvää fiilistä ja tunnelmaa kuin siitä mielikuvasta, että Antti on Kalifornia auringossa. Se on aika boomeri. Sillä on villatakki ja aurinko valaisee ja lämmittää.